Գլուխ 29-րդ Մաս առաջին Տալբոն կանգնած էր Բասանո փողոցում երկու մեքենայի միջև, որոնցից մեկը Renault էր, մյուսը Mercedes-Benz։ Mercedes-ը իտալական համարանիշով նոր մեքենա էր։ Ռավիկը Տալբոն դուրս բերեց մեքենաների արանքից, բայց նա այնքան էր շտապում, որ անզգուշաբար կպավ Mercedes-ին և քերծեց նրա ձախ թևը։ Առանց կարևորություն տալու դրան, նա մեքենան արագ քշեց դեպի Օսման զբոսայգին։ Ռավիկը սլանում էր մեծ արագությամբ։ Նրա համար շատ հաճելի էր, որ մեքենան այդպես հնազանդ է իր ձեռքերում, և այդ գիտակցությունից ցրվում էր այն մռայլ զգացողությունը, որը ցեմենտին նման ճնշում ու ցավ էր պատճառում ստամոքսին։ Առավոտյան ժամը 4-ն էր։ Նա չպետք է այդպես շտապեր։ Բայց հանկարծ ամեն ինչ նրան անմտություն թվաց։ Հայկեն, ըստ երևույթին, վաղուց էր արդեն մոռացել իրենց հանդիպման այդ չնչին էպիզոդը։ Շատ հնարավոր է, որ նա առհասարակ Փարիզ այլևս չի վերադարձել։ Հիմա Գերմանիայում էլ քիչ անելիքներ չկան։ Մորոզովը կանգնած էր Շահրազադեի դռան առաջ։ Ռավիկը մեքենան տարավ կանգնեցրեց մոտակա անկյուններից մեկում և վերադարձավ։ Մորոզովը նրան հեռվից նկատեց։
«Քեզ ասել են, որ ես զանգ արել եմ»։
«Ոչ, իսկ ինչ կա»։
«Ես մի 5 րոպե առաջ քեզ զանգ տվի»։ «Մեզ մոտ այնտեղ մի խումբ գերմանացիներ են նստած, նրանցից մեկը շատ նման է»։
«Ուրեն»։
«Նվագախմբի կողքին, այնտեղ միայն մի սեղան կա, որի շուրջը 4 հոգի են նստած, դրան մոտից երևում է, հենց մտնես կտեսնես»։
«Լավ»։
«Նստիր մուտքի կողքին գտնվող փոքրիկ սեղանի մոտ, ես ասել եմ, որ այնտեղ մարդ չթողնեն նստի»։
«Լավ, լավ, Բորիս»։ Ռավիկը կանգնեց դրան շեմին։ Սրահը մութ էր։ Լուսարձակի լույսը ընկնում էր պարահրապարակի վրա, որտեղ կանգնած էր արծաթին տվող զգեստով երգչուհին։ Լույսի կոնաձև շողն այնքան էր պայծառ, որ նրանից դուրս ոչ մի բան չէր երևում։ Ռավիկը հայացքն ուղղել էր դեպի նվագախմբի մոտ գտնվող սեղանը, բայց ոչինչ չէր կարողանում տեսնել։ Սպիտակ թրթրացող լույսը սեղանը ծածկում էր նրա հայացքից։ Ռավիկը նստեց դրան կողքի սեղանի մոտ։ Քելներներից մեկը մի գրաֆին օղի բերեց։ Նվագախումբը, կարծես, նվաղած լիներ։ Նվագի քաղցրավուն մեղեդու մշուշը խխունջի նման սողում էր դանդաղ ու տարածվում։ Երգչուհին գլուխ տվեց։ Թնդացին ծափերը։ Ռավիկը թեքվեց դեպի առաջ։ Նա սպասում էր, որ լուսարձակի լույսը հանգչի։ Երգչուհին շրջվեց դեպի նվագախումբը։ Կնչում գլխով արեց ու ջութակը ծնոտով սեղմեց ուսին։ Ցիմբալները մի քանի ելևէջներ արձակեցին։ Սկսվեց երկրորդ երգը։ Մատուռը լուսնի շողերի տակ։ Ռավիկն աչքերը փակեց։ Սպասելը դարձել էր գրեթե անտանելի։ Նա նորից շտկվեց, անհամբեր հետևելով երգի վերջանալուն։ Վերջապես երգը դադարեց։ Լուսարձակի լույսը հանգավ։ Ապակե սեղանների տակ լույսերը բոցավառվեցին։ Առաջին վայրկյաններին Ռավիկը ոչինչ տեսնել չէր կարողանում, բացի ինչ-որ անորոշ ուրվագծերից։ Լուսարձակի ուժեղ լույսին երկար ժամանակ նայելուց տեսողությունը կարծես կուրացած լիներ։ Նա աչքերը մի անգամ էլ փակեց ու քիչ անց կրկին բացեց։ Այս անգամ արդեն իսկույն գտավ նվագախմբի մոտ դրված սեղանը։ Ռավիկը դանդաղ ետ ընկավ աթոռի թիկնատեղին։ Մորոզովի ասած գերմանացիներից ոչ մեկը հակեն չէր։ Հետո նա երկար ժամանակ այդպես մնաց նստած։ Հանկարծ վրան մի սոսկալի հոգնություն իջավ։ Այս հոգնությունը նա զգում էր նույնիսկ ակնաբներում։ Շուրջը ամեն ինչ օրորվում էր անհամաչափ ալիքների նման։ Երաժշտությունը, ուժեղացող ու մարող մարդկային ձայները, հյուրանոցային համարի լռությունից և նոր հիասթափությունից հետո Շերազադեի խուլ և ուղեղ թմրեցնող աղմուկը։ Թվում էր, թե այդ բոլորը քնային կալեիդոսկոպ է, զգուշորեն արված հիպնոս, որը պատել էր մտքերից հյուծված ու սպասումներից ուժասպառ ուղեղի բջիջները։ Պարահրապարակի վրա գցած լույսի շրջանակում պարողների միջև Ռավիկը հանկարծ նկատեց Ժոանին։ Նրա գլուխը հպվում էր իր հետ պարող տղամարդու ուսին։ Անկեղծ, տենչանքով լցված երեսը ետ էր գցած։ Ռավիկը ոչ մի ռեակցիա չտվեց։ «Ոչ ոք չի կարող այդքան օտար լինել, որքան այն մարդը, որին մի ժամանակ սիրել ես»,» հոգնած մտածեց նա։ «Այն խորհրդավոր թելը, որը նրան կապում էր քո երևակայության հետ, կտրվում է. գուցե դեռ ինչ-որ ցոլքեր են պահպանվում նրա և քո միջև, դեռ ինչ-որ բան կայծկլտում է մարող տեսլային աստղերի նման, բայց դա արդեն կարմիր, հոգին ավանդող լույս է»։ Նա գրգռում է, սակայն բոցավառվել այլևս չի կարող։ Զգացմունքների անտեսանելի հոսքը կտրված է։ Ռավիկը գլուխը ետ գցեց նստարանի թիկնատեղին։ Մտերմության չնչին մի հատիկ անտակ անդունդի վրա։ Ինչպիսի անուններ ասես, որ չի հնարվի սեռերի մերցեցման այդ մթին տենչի մեջ։ Ծովի վրա կախված աստղային ծաղիկ է դա, որը քաղելու համար բավական է ձեռքդ մեկնես, իսկ ու ինքը գլորվես ու կսուզվես այդ նույն ծովի հատակը։ Ռավիկը շտկվեց, քանի դեռ քունը վերջնականապես չի հաղթել, ինքը պետք է հեռանա այստեղից։ Նա գլխի շարժումով քելներին իր մոտ կանչեց։ «Ինչ պետք է վճարեմ»։
«Ոչինչ», ասաց քելները։
«Ինչպես թե ոչինչ»։
«Չէ, որ դուք ոչինչ չեք պատվիրել»։
«Ահա, իսկապես որ»։ Ռավիկը թեյադրամ խրեց քելների բուրն ու հեռացավ։
«Հը, չկար»՝
հարցրեց Մորոզովը, երբ Ռավիկը դուրս եկավ։ «Չէ»՝ պատասխանեց Ռավիկը։ Մորոզովը նայեց նրա երեսին։ «Արդեն բավական է», ասաց Ռավիկը։ «Սա ես տեսնում եմ շատ ծիծաղելի եւ անմիտ խաղ է։ 5 օր է, ինչ սպասում եմ»։ Հայկեն ասում էր, ինքը սովորաբար 2 կամ 3 օր է մնում Փարիզում։ Նշանակում է նա դարձյալ վերադարձած կլինի, եթե իհարկե այստեղ է եղել»։
«Դե լավ, գնա քնիր»,
ասաց Մորոզովը։ «Քնել չեմ կարողանում։ Կգնամ Ուելսի Պրինց հյուրանոցը, կվերցնեմ ճամպրուկս եւ սենյակս կհանձնեմ»։
«Գնա»,
ասաց Մորոզովը։
«Ես վաղի կեսօրին կգամ քեզ մոտ»։
«Որտեղ»։
«Ուելսի Պրինց հյուրանոցը»։
Ռավիկը նայեց նրան։ «Այո, իհարկե, հիմար բաներ եմ դուրս տալիս. ասենք ինչ իմանաս, գուցեև հիմար բաներ չեն եւ ես ճիշտ եմ»։
«Սպասիր մինչև վաղը երեկոյան»։
«Ճիշտ ես ասում, դա էլ փորձենք, հետո կորոշենք ինչ անել»։ «Բարի գիշեր, Բորիս»։
«Լուիզ բարի, Ռավիկ»։